Бишкекте кечки саат 8 Свобода азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 2-май жума, азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусу менен студияда Элиза Кененбаева. Өз үйүнүн алдында белгисиз бирөөлөр тарабынан ок жеген Жеңишбек Садиев ооруканада каза болду. Оштун экс-мери Мырзахматовдун тууганы саналган Жеңиш Садиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү өкмөт көзөмөлгө алды.
Мырзахматовдун тууганы болот бир жагы, анан дайыма ошол жакын адамы болуп буяка узатып жүргөн жигит.
Бул жерде эки версия менен иш алып барылып жатат. Биринчиси, бул жаран жаш кезинде криминалдык чөйрөгө аралашкан.
Электр энергиясынын учурдагы баасы аны өндүрүүгө, жеткирүүгө жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдарды жаба албай калды. Дин жана турмуш берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандагы протестанттык агымдар жөнүндө сөз болот.
Сен диниңди алмаштырдым, же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда диниңди сатып кеттиң депчи. Мен сатып кеттим деп айта албаймын. Башкача айткым келип, мен кудайсыз жашаган.
Ушул жана башка баян маектерди алдыдагы жарым саатта сунуштайбыз. Азыр соңку жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Экс депутат Нурлан Сулайманов катышкан коррупциялык схеманын бет ачылды. Башкы прокуратуранын кабарлашынча, Сулайманов транспорт жана коммуникация министри болуп турганда өткөрүлгөн тендерлерди ал өзүнө жакын адамдардын компаниялары утканына шарт түзгөнү аныкталган. Натыйжада Сулаймановдун жакындарынын ишканалары жол курулушуна керектүү жабдыктарды кымбат баада саткан. Буга чейин да Сулайманов 2007-2008 жылдары министр болуп турганда жол куруу техникасын жана материалдарды сатып алууда мыйзам бузуп, мамлекетке 41 миллион сом зыян келтирген деп айыпталган. Жогорку кеңештеги ата журт оппозициячыл фракциясынын депутаты Сулайманов сессияларга катышпаганы үчүн 31 январда мандатынан ажыратылган. Ал дарыланганы башка өлкөгө кеткени кабарланган. Башкы прокуратура апрель айында Сулаймановго издөө жарыялаган. Украина өкмөтү аскерий тигучарын орусиячыл жикчилер атып түшүргөнүн ырастады. Тигучарды Славянск шаарындагы операция кезде орусиячыл жикчилер атып түшүргөндө анын эки учкучу курман болгон. Жарадар үчүнчү учкучту козголоңчулар туткундап кеткенин Украинанын коопсуздук кызматы маалымдады. Ички иштер министри Аваковдун билдиришинче, жикчилер ракеталар, оор артиллерия, гранаталар менен куралданган жана өкмөттүк күчтөр шаарынын айланасындагы 9 көзөмөл бекетти басып алышкан. Славянск шаарынын жикчилердин жикчилер апрелдин башынан бери көзөмөлдөйт. Алар шаар мэрин, бир нече журналисти, Украин коопсуздук кызматынын 3 адамын жана Европадагы коопсуздук кызматынын аскерий байкоочулар тобун барымтага алышкан. Жикчилер Украин күчтөрүнүн операциясы кезде бир өкүлү ок учканын маалымдашты. Сирияда жанкечтинин жардыруусунан 18 киши курман болду. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Хамма провинциясында автомобильчил жанкечти жардырган бомбадан ошондой эле 11 жаш бала өлүп, 50 ашуун адам жардар болду. Мамлекеттик телеканал жанкечтини террорчу деп атады. Демейде Сирия бийликтери мындай аныктаманы президент Асадтын режимине каршы күрөшкөн согушчандарга карата колдонот. Сириядагы акыркы 3 жылдан бери жүрүп жаткан жарандык согушта 150 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Бишкекте аскер сотунун имаратынын терезелери ташпаранга алынды. Шаардык милициянын кабарлашынча, сот чечимине нааразы тараптын туугандары түштөн кийин сот имаратына таш ыргытып терезелерди талкалаган. Тартип бузган 3 адам кармалып, Ленин райондук милиция бөлүмүнө жеткирилди. Учурда тергөө жүрүүдө. Кыргызстандын түндүгү жана түштүгүн байланыштырган автожолдун курулушу башталды. Ага байланыштуу Тогузтороо районунун Казарман айылында өткөн салтанатка президент Алмазбек Атамбаев катышты. Ал
үч жерде азыр машиналар иштеп атат, бирок расмий башталышы бүгүн болуп атат. Бул тарыхый нерсе.
Президент Атамбаев демилгечиси болгон 433 чакырымдык жол Кочкор, Чайек, Көкөмөрөн, Казарман аркылуу Жалал Абад шаарына чыгат. Президент Алмазбек Атамбаев түштүктөгү газ маселеси 1-2 айда чечилерин да айтты. Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү 14 апрелде токтоткон. 10 апрелде Кыргызгаз Газпромго өткөрүлүп берилгенден кийин өзбек тарап ушундай кадамга барган. Улуттар уюму Түндүк Кореяданы укук бузууну токтотууга үндөдү. Кайрылуу улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде жасалды. Улуттар уюмунун баяндамасында коммунисттик Кореяда адам укуктарынын бузулушу кеңири жайылганы, адамзатка каршы кылмыштарды жасоо уланып жатканы айтылат. Улуттар уюмунун дипломаттары Пхеньянды саясий лагерлер системасын жоюуга да үндөдү. Өлкөдөгү саясий лагерлерде 80 миңден 120 миңге чейинки саясий диссидент бар деп саналат. Бирок Пхеньяндын өкүлдөрү улуттар уюмунун баяндамасында айтылган сын маалыматтарды четке кагышты. Түндүк Кореяны башкы өнөктөшү Кытай колдоду. Бээжиндин айтымында улуттар уюмунун Түндүк Корея боюнча баяндамасы өлкөнү жаманатты кылуу үчүн даярдалган. Элиза.
Рахмат, Амирбек Азамулу соңгу кабарлар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка жаңылыктарды бизден сайттан таба аласыз. Дарига азаттык чекит KG, уюлдук телефондон моби чекит азаттык чекит KG дарегин териңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 3-чү майда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чөйрөнүндө түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градус ысыйт, Талас жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүз 24-29, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 градуска чейин ысышы күтүлүүдө. Ош жана Жалал-Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус ысык, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус. Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу болот, Бишкекте эртең жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 28-30 градус ысык болот. Азаттык радиосунун уктурларын улантабыз. Өз үйүнүн алдында белгисиз бирөөлөр тарабынан ок жеген Жеңишбек Саддиев ооруканада каза болду. Жеке ишкерди 30 апрель күнү көкүрөккө жана колуна атып кетишкен эле. Күч органдары азыр бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын айтып, Саддиев мурда криминалга аралашкандыгы окуяга себеп болушу мүмкүндүгүн жоромолдошууда. Оштун экс-мэри Мырзахматовдун тууганы саналган Жеңиш Саддиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү өкмөт көзөмөлгө алды. Кабарчыбыз Эрнист Нурматов окуя жөнүндө кеп салат.
37 жаштагы Жеңишбек Саддиев 1 майдан 2 майга караган түнү Ош шаардык ооруканасында көз жумду. Анын сөөгү туулган жери Жапалактын Арек кыштагында жерге берилди. Саддиевди 30 апрель күнү калаа жакасындагы Карасу районунун Дыйкан кыштагы айылында өз үйүнүн алдында белгисиз бирөөлөр атып кетишкен эле. Маркумдун туугандары Саддиев Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов менен тууган болгону үчүн ушундай окуяга кабылды дешет.
Эми жаш бала айып болду, канча баласы жаш калды. Айтып атат, эгерде табылбаса бул заказ, бул бийликтин заказы деп атат, табылбаса. Анан табылган болсо жок. Мырзахматовдун тууганы болот бир жагы. Анан дайыма ошол жакын адамы болуп, уяк жака узатып жүргөн жигит. Анан эл айтып атат, ушул Мырзахматовдун канатын кайрыш максатта ушудан баштады деп эметилип атат.
Деди атын атагысы келбеген Саддиевдин тууганы. Бирок күч органдар болсо бул ишти саясий өңүткө байланыштыруу туура эмес экендигин айтышууда. Ош шаардык жана Ош областтык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
Айрым бир массалык маалымат каражаттары тактабастан маалымат жиберген. Ал жерде ошол жабырлануучу маркумдун апасы менен Мелис Мырзахматовдун атасы болгону жердеш болгон бир айылдан. Ошондуктан тага жээнди бири бирин ошентип койчу экен. Ал эми жакын тууганчылыгы жок. Саясатка байланыштырдым, бул жерде эч кандай кереги жок. Себеби бул баланын өзүндө эле өмүрүндө тарыхы бир чоң бир окуяларга туш болгон да.
Тартип коргоо кызматкерлеринин айтымында Жеңиш Саддиев мурда өзү да криминалдык чөйрөгө аралашып, 2 жолу соттолуп, кийин амнистияга туш келип бошоп чыккан. Балким ошонусу себеп болгон же соңку автоунаа бизнеси ушул окуяга алып келиши мүмкүн, дейт Ашырбаев.
Бул жерде 2 версия менен иш алып барылып жатат. Биринчиси, бул жаран жаш кезинде криминалдык чөйрөгө аралашкан. Бул жаран 1998 жылы баңгы затын мыйзамсыз ташуу боюнча 14 жылга эркинен ажыратылган болчу. Ал эми 2003 жылы бул опуз алып тартып алуу боюнча 8 жылга эркинен ажыратылган. Бул мурда бир уюшулган топтун бир мүчөсү болуп эсептелген. Кийин акыркы 5-6 жылда бул жакшы тарапка ооп, өзүнчө жеке ишкердик жүргүзө баштаган. Үйүндө ломбард ачып, автоунааларды алып сатуу боюнча иш алып жүрүп жаткан.
Учурда бул иш боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштери жүрүүдө. Окуя болгон жерден 16 калибрлүү мылтык 2 патрону менен табылган. Саддиевдин үйүндөгү видео байкоодо ок аткан адамдардын сөлөкөтү. Алар минип чыгып кеткен автоунаанын маркасы тартылып калган. Милиция азыр ушуга окшош үйсүздөй машине текшерилгендигин кабарлоодо. Ошого карабай Садиевдин жакындары анын криминалга аралаш дегенин четке кагууда.
Карапайым канча эл келип атат, эгерде криминал болуп башка болгондо ушунча эл кайрылып келбейт да. Муну өзүң көзүң менен көрүп турасың. Жок, машина батпайт, адам батпайт. Анан криминал болсо эмне үчүн эртең менен Начаны ууду көңүл айтып келди? Анын мэр командасы менен көңүл айтып келди. Эмнеге келет? Кайсы криминалдын үйүнө барып, өлүп кеткен криминалдын үйүнө барып көңүл айтып атат.
Деди жеке ишкердин туугандарынын бири. Садиевдин бир тууганы Толкун Садиев да буга чейин азаттыкка мындай деген эле.
Эми бул өзү 10 жылдан бери машина менен бизнес кылган да. Машина туурабы болушу мүмкүн деп ойлоп атабыз, бирок башка версия жок. Баягы
Мирсиз Акматовдун душмандары ошону кылышы мүмкүн дегенде да болуп атышат да.
Жок, андай бизде андай нерсе жок. Тууганчылык бар, бирок биз ондой эмебиз жок да. Саясаттан алыспыз.
Биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев Оштук күч органдарынын кызматкерлери менен жыйын өткөрүп жатып, кол салуудан каза тапкан Жеңиш Садиевдин өлүмүн тыкыр иликтөөнү күч органдарына тапшырды. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов болсо, бул кол салуу аны коркутуу үчүн жасалганын билдирип, бирок окуя боюнча кененирээк комментарий берүүдөн баш тартууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Электр энергиясынын учурдагы баасы аны өндүрүүгө, жеткирүүгө жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдарды жаба албай калды. 50 жылдан ашуун иштеген ГЭС-тердеги жабдуулар токтоосуз түрдө алмаштырууну талап кылат. Ошондой эле Бишкек менен Оштун жылуулук берүү борборлорунун чыгымдарын жабуу да электр энергиясын өндүрүүдөн түшкөн каражатка жүктөлгөн. Мына ушундай көйгөйлөр электр энергиясына болгон баа саясатын өзгөртүүгө түрткү болууда, дейт электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директорунун орун басары Аскаралы Кайбалиев. Аны менен бааны жогорулатуунун себептерин сурап кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов маектешти.
Электр энергияга баа акыркы 10 жылдан бери көтөрүлгөн жок. Ал эми ошол электр энергияны өндүрүп чыгуу, аны ошол өндүрүп чыккан ГЭС-терден аймактарга чейин жеткирүү жана аймактардан аны элдин үйүнө чейин бөлүштүрүп берүү убагында чыгымдар бүгүнкү күндө өсүп жатат. Эмне себептен? Себеби дегенде, биринчиден бул инфляция болуп атат. Эгер любой бир продукцияны чыгарыш үчүн 10 сом кетсе, аны эч качан чыгарган киши 8 сомго же 5 сомго сатпайт да. Бизде ошондой болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин сатып аткан тарифибиз бизге кеткен затратанын 100% жаппайт. Андан сырткары өтө чоң оборудованиялардын износу бар. Бүгүнкү күндө эскилиги жетип, оборудованиялардын баарын жаңыртыш керек, ремонт кылыш керек. Ошол себептен бүгүнкү күндө электр энергияны чыгаруу, жеткирүү жана элге таратуу процессинде затраталар өсүп атат. Мындай деңгээлде эгер улана берсе, анда бизде энергетиканы жоготуп алуу коркунучу турат. Бүгүнкү күндө бизде дагы бир чоң маселе бар. Биздин өндүрүп чыгуу генерация менен колдонуу теңгелип калды. То есть бүгүнкү күндө грубо айтканда 10 киловатт чыгарсак, ошол 10 киловаттты эл колдонуп атат да, мындай жалпак тил менен айтканда.
Мына жабдуулар өтө эскирген датастар. Ошол эле учурда айтылып жүрдү эле, мисалы үчүн жанагы Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкынан карызланган долбоорлордун жыйынтыгында ошо жабдууларды алмаштыруу жөнүндө буга чейин да бир нече жолу сөз болду эле да. Деги эле азыр тарифти көтөргөндүн эсебинен ошо жабдуулардын бар жогун алмаштырууга жетише аласыздарбы?
Биздин 1 жылдык амортизационный фондубуз всего лишь 400 миллион сомду түзөт. Бизге окшогон энергокомпаниялар башка мамлекеттерде общий затратасынын ичинен порядка 70%ге чейин амортизационный фонд түзүш керек да. Өзү негизи ошол жабдыктарды жаңылатуу, модернизациялоо, алмаштыруунун булагы бул амортизационный фонд болуп эсептелет. Ал эми амортизационный фонд бул ошол фонддун основной средствонун баасынан отчисление болот да. Ал фонддун баасы аз болгондугуна байланыштуу бүгүнкү күндө биздин амортизационный отчислениебиз да өтө аз да. Ошол үчүн бизде бүгүнкү күндө өзүбүздүн акча менен реконструкция жасап, тетиктерди алмаштырып, ремонт кылуу маселеси өтө кыйын. Поэтому бүгүн биз ушундай оор акыбалда турабыз да. Жана дүйнөлүк донорлордун эсебинен дагы кредиттер алынган. ТЭЦ-тин анча-мынча тетиктерин алмаштырганга дагы дүйнөлүк донорлордон кредиттер алынган. Андан сырткары азыр мынакей токтогул кезинде дагы Азиатский банк развитиядан дагы кредит оформит этип азыр проект жүрүп атат. Анын негизинде көптөгөн жабдыктарды алмаштырып атабыз. Ошондой проектилер жүрүп ушундай акча кирип жаткандыгына байланыштуу эң негизги жабдыктар алмашылып, бүгүнкү күндө биз кыштан бесперебойно чыгып, мына электр энергияны теплону элдерге берип, бүгүнкүгө чейин чыгып келе атабыз. Бул жасалып аткан иштин баардыгы өзүбүздүн күчүбүз менен жасалышы мүмкүн эмес эле. Эгер алар болбогондо кыйын болмок да.
Азыркы учурда жабдуулар мына ошол эл аралык донорлордун долбоорлорунун эсебинен жаңыланып бүтүптүр да. Эми ошол алынган насыяларды төлөш үчүн тарифтерди көтөрүү зарылдыгы турат да, э? Муну ошондой деп туура түшүнсөк болобу?
Жок, бул жерде мен айта албайм. Ошол алган кредиттердин эсебинен биз 100% оборудованиялардын баарын оңдоп алмаштырып алдык деп. Бул баягы в рабочем состоянии кармап туруш үчүн гана эң негизги тетиктерди гана алмаштырганга аргасыз болгонбуз. Себеби дегенде бул абдан көп акчаны талап кылат. Ал эми келечекте өзүбүздүн күч менен жакшы качественный ремонтту жасап көп оборудованияларды алмаштырыш үчүн негизги булак бул тариф.
Айтсаңыз, бүгүнкү күндө электр энергиясынын баасын канчага көтөрүү жөнүндө маселе болуп атат. Анан бул көрсөткүч эмнеден улам келип чыкты?
Простой элди кыйнабаш үчүн тарифтик политика кабыл алынды, что 300 киловатт жайкы убакта, 600 киловатт кышкы убакта 70 тыйын бойдон эле калды. 300 киловатт менен 600 киловатттын ичине бул күнүмдүк турмушта биз колдоно турган бытовой приборлордун баардыгы кирет, андан сырткары пища приготовления дагы кирет да. То есть бүгүнкү күндө биз баягы элдин социалдык деңгээлин эске алып, малоимущий средний слой населениядагылар кыйналбасын деп ушундай норманы, социальный норманы киргизип атат да. Ал эми 300 киловатттан ашык колдонгон жайында, ал эми кышында 600 киловатттан ашык колдонгон киши это бул же отопленияга колдонуп атат, же бир бизнеске колдонуп атат да. Анткени жөнөкөй бытовой колдонууга андан ашпайт. 300 киловатт менен 600 киловатттан ашканы бул с учетом инфляции и с учетом рентабельности 15% бүгүнкү күндө 1 сом 20 тыйынды түзүп атат да. Андан сырткары биз киргизип атабыз жана 3 фазасы бар официальный отопленияга разрешениясы бар кардарлар аларга 2 сом 20 тыйындан. Себеби дегенде любой товарга спрос, анан анын баасы болот да. Поэтому эгер колунда бар бизнес болуп ошолдон пайда табып атса, чоң чоң үйлөрү болуп ошону отапливать этип атса, соответственно ал киши ошондой коммерческий баа менен төлөш керек да.
Деги эле ошо электр энергиясын ошо жеринде ГЭС-терде өндүрүүнүн өздүк наркы канча, жеткирилгендеги баа кошулганда канча болот, анан бөлүштүргөндө канча болот? Ушул боюнча мындай ар бир тармактыкын өз өзүнчө айтып бере аласызбы?
Себестоимость ГЭС-терде 13-чү жылдын итоги боюнча 10.66 тыйынды түзөт. То есть гидроэлектростанцияларда 1 киловаттты чыгарыш үчүн 10.66 тыйын, грубо 11 тыйын. Биз электр энергияны высоковольтный линиялар менен передавать этебиз. Бул НЭСктин жумушу. Алардыкы менин билишимче где-то 15-17 тыйынга чейин болот да. Ал эми распредкомпаниялар бөлүштүрүүсү где-то бир 40 тыйындын тегерегинде болот да. Но бул НЭСК менен распредкомпания боюнча мен дагы бир жолу айтып кетейин, мен так эмес маалымат, бул боюнча министерство энергетики четкий расклад бериш керек. 1 сом 20 тыйын деп атпайбы эле жана 300 киловатт менен 600 киловаттан ашкан деген, ошол жерде менин билишимче 1 сом 15 тыйын как раз таки ошол себестоимость, ал жака 15% гана рентабельность кошулуп атат. И ошол жерге выработка, передача и распределениянын себестоимости киргенде 1 сом 15 тыйын болуп атат. И плюс 5 тыйын инфляция кошулуп атат дагы, и ошол менен 1 сом 20 тыйынга деп среднесрочный тарифтин политикага киргизип атышат да.
ГЭС-терде иштелип чыккан электр энергиясынын баасы 11 тыйын болуп атса, аны жеткирүүгө жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдар өтө эле көп эмеспи?
Бул жерде биринчиден вот ГЭС-те 11 тыйын деген менен бирге биз жана ТЭЦ-теги 2 сом 10 тыйынды кошо айта жүрүшүбүз керек. Себеби дегенде биз ТЭЦ-те дагы электр энергия чыгарабыз. ТЭЦ-те 1 киловатт электр энергияны чыгарыш үчүн 210.39 тыйын или 2 сом 10 тыйын кетет. Андан сырткары бизде тепловой энергия чыгат. Тепловой энергиянын себестоимости 918 сом. 1 гигакалорий тепловой энергияны ТЭЦ-те чыгарыш үчүнчү. Эгер ГЭС менен ТЭЦ-ти кошкондо средний чыгарганда биздики бир 30-35 тыйындын тегерегинде чыгат да. Потому что бизде перекрестное субсидирование деген түшүнүк бар. Бизде ТЭЦ өтө чыгаш алуу мекеме болуп эсептелинет. ТЭЦ-те чыккан электр энергия дагы, тепло энергия дагы өзүнүн саткан баасы өзүнүн чыгаруу наркын жаппайт. Ал эми ГЭС-терибиз биздики действительно прибыльный. ГЭС-тен тапкан киреше менен биз ТЭЦ-тен чыккан чыгашаны жабабыз. Бизде электрический станцияда практически коммерческий потеря деген болбойт. Бизде потеря на трансформаторах бар, ал техникалык жоготуулар болуп эсептелинет, бул нормадан ашпайт. Ал эми эң негизги эле жоготуу бул ошол электр энергияны бөлүштүрүү убагында болот. Бул распредкомпанияларда, аларда техникалык анан коммерциялык деген түшүнүк бар.
Биз менен электр станциялар мамлекеттик ишканасынын башкы директорунун орун басары Аскаралы Кайбалиев маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, соңку жаңылыктар менен уч кайта таанышып алыңыз. Украина өкмөтү Славянск шаарында эки аскерий учкуч атып түшүрүлгөнүн ырастады. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган автожолдун курулушу башталды. Сирияда жан кечтинин жардыруусунан 18 кишинин өмүрү кыйылды. Кыргызстандын баж биримдигине кошулуусу боюнча Евразия экономикалык комиссиясынын эмки жыйыны кийинки аптада Москвада өтөт. Бириккен улуттар уюму Түндүк Кореяны укук бузууну токтотууга чакырды. Жана Эстониянын борбору Таллинде кыргыз киносунун жумалыгы өтүп жатат. Кезекти дин жана турмуш рубрикасына беребиз. Бул жолку берүүбүз Кыргызстандагы протестанттык агымдар тууралуу болмокчу. Айрым маалыматтар боюнча алардын мүчөлөрү 30-50 миң чамалуу жана көпчүлүгү кыргыздар. Кыргызстанда християнчылыктын протестанттык 10 ашык багыттары иш алып барат. Алардын бири Иса Машаяк жыйыны, башкача айтканда протестантизмдин евангелисттер бутагы. Анын кыргыз жааматынын башчысы Марк Өмүрзаков менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Биз машаякчылык ишенимге киребиз. Орусча айтканда христианство болот, кыргызча айтканда машаякчылар. Анткени биз Иса Машаякка ишенебиз. Протестант бутагына кирген болобуз. Жалпысынан караганда менин атым Марк, эми Марс болчу. Да, ар бир эмеде динде руханий ат болот. Ошон үчүн руханий атым Марк. Мен ушул жерде ушул жыйында орусча айтканда пастор, ушул жыйындын жетекчиси болом.
Сиз өзүңүз пастормун деп айттыңыз да, пастор эмне кызмат кылат?
Пастор Кудайдын насаат сөзү менен бөлүшөт. Мындайча айтканда, пастор же кызматчы деп айтсак да эле болот. Насаат сөз менен жардам берүү. Бала чаканы кандай багыш керек, же болбосо жумушта кандай мамиле кылыш керек, ошонун баарына тең насаат сөздөн, орусча проповедь деп коет. Ошол Кудайдын сөзү боюнча ошол үйрөтөт да кандай жашаш керек.
Азыр ушул жалпы Кыргызстан боюнча анан ошо сиздердин ушул жыйынга канча адам келет? Канча мүчөңүздөр бар мындайча айтканда?
Биздин жыйында бир 500 жакын киши бар. Албетте Кыргызстанда эми Исага ишенгендер бар, ар бир областта бар. Эми так санын эч ким эсепте албайт, анткени экономика жактан шартка байланыштуу адамдар келет, кетет дегендей барып иштеп келишет, чет өлкөгө барып.
Кыргыз жарандары дегенде улутка айырмалап мындай санап көргөндө кандай? Мисалы кыргыздар көппү, орустар көппү же башка улуттар көппү?
Мисалы үчүн биздин жыйын өзү негизи баягы специфика багытта караганда кыргыз жыйын болуп эсептелет. Көбүнчө кыргыздар. Анткени кыргызча болот, сыйынылар да кыргызча, эми орусча да болот. Жыйынга орустар, казактар же өзбектер баарына тең Кудайдын жыйынын эшиги ачык. Бирок көбүнчө 90-95% кыргыздар түзөт.
Үй бүлөңүздөрдүн, туугандарыңыздардан, курбу курдаштардын мамилеси кандай? Мисалы, ошол мен машаякчымын деп айтсаңыз.
Мен деле өзүм институтта окугандай, кандай десем, жөн эле келип калган жокмун. Өзүмдүн үй бүлөм, мисалы үчүн, апам дагы, атам дагы катуу ооруган. Анан ишенүүчүлөр сыйын бергенде, ошол Кудай айыктырат деп айтканда, ошондо айыгып кеткен. Башында албетте достор, туугандар дегендей каршы чыгып, анткени бул ал учурда азыр эми таңдалдырбайт го, азыркы мезгилдечи кыргыз машаякчылары. Ал кезде бир 15 жыл мурун, 20 жыл мурун албетте бул бир какой-то бир жаңы нерсе, бир коркунучтуу нерсе деп эсептечи адамдар. Өзүм дагы каршы болчумун, анткени ата-энем биринчи ишенген, булар эмне карыганда эмне алжып башка динге кирип кетишти деп ар кандай ойлор болчу. Досторумдун арасынан, туугандарыбыздын арасынан Исага ишенгендер дагы бар.
Диниңизди алмаштырдым деп ойлойсузбу өзүңүздүн? Мисалы, буга чейин мусулман болгом, динимди алмаштырдым деп ойлойсузбу?
Бул дагы жакшы суроо. Анткени кээде адамдар айтат го, эми сен диниңди алмаштырдың, же болбосо жөнөкөй тил менен айтканда диниңди сатып кеттиң депчи. Албетте адам, ар бир киши ал инсан, ал ар бир кишинин өзүнүн эрки бар, ар бир кишинин тандоосу бар. Ошондуктан мен сатып кеттим деп мен айта албаймын. Мен башкача айткым келип, мен кудайсыз жашаган.
Ушул сиз айтып аткан баягы кудайдын усуяттары деген мусулманчылыкта деле бар да? Анан сиз кайсы бир күнү кайра ислам динине кайтам же бир мусулманчылыкты тутуп кетем деп ойлобойсузбу? Мындай мен түшүнбөй калыптымын же андай болуптур деп мындай ой келбейби өзүңүзгө?
Жок, андай ойлор келбейт. Эч кандай исламдагы же болбосо башка диндеги салт же болбосо эреже менен такырага мен алыс болчумун, жөн эле бир күнөкөр бир кудайсыз жашаган адам болчумун.
Ислам дини болбосо деле кийин бул дин толук эмес экен деп башка динге өтпөйсүзбү дейм да?
Жок, албетте мен азыр толук ишенем тирүү кудайга, Иса Машаякка. Ошон үчүн андай ойлор келбейт.
Мамлекеттик мындай көз караш менен алганда, баягы соңку тарыхты же мурдагы тарыхты деле карап келгенде, бир коом же бир мамлекетте бир диндүү же бир улуттуу мындай элдер ынтымактуураак жашаган да. Мисалы бир мамлекетте бир канча улут болсо же бир канча дин болсо, карама каршылыктар, пикир келишпестиктер көбүрөөк болот деген эксперттердин да пикири бар да. Ошондон улам баягы Кыргызстанда азыр абдан көбөйдү, бир 30 ашык конфессиянын эле саны ошондой деп атат да багыттардын. Ушунун өзү бир коомду ыдыратып бөлөт деп ойлобойсузбу мисалы?
Кандайдыр бир дин болобу же агым болобу, анын мөмөсү аркылуу билсе болот. Кудай эч качан бир башкаларга каршы чыккыла же өзүңөрдүн эмеңерди, динеңерди же ишенимиңерди мындай кабыл албаса деле мажбурлап аларды эметкиле деп киргизгиле деп эч качан айткан жок. Ошондуктан биз деген ушул кудайдын сүйүүсү боюнча кудайдын ырайымдуулугун биз айтабыз.
20 жыл мурда таң калыштуу болчу, кыргыз христиан болот дегенче, ушул бөлүнүүчүлүк бир элди баягы ынтымак алып келбейт, коомду бөлүп жарат, үй бүлөлөрдө тынчтык болбойт, келечекте атүгүл баягы куралдуу кагылыштарга да алып келип калышы мүмкүн деп коркунучтар жок эмес коомдочу? Муну мамлекеттик деңгээлде да айтып келатышат, эксперттер деле айтып келатат.
Албетте жердеги мыйзамга баш ийиш керек ар бир мамлекеттеги. Вот анан кийин кандай дин болобу, кандай ишеним болобу бири бирин сыйлаш керек. Ошондуктан биз эч качан андай эмелерге барбайбыз. Мындайча айтканда карама каршылык болбосун, тынчтык менен гана адамдар өзүнүн эрки менен тандайт да кабыл алат.
Мен өткөндө бир окуянын бир фактынын күбөсү болдум да, бир үй бүлө соттошуп атыптыр. Күйөөсү мусулман экен, аялы ошо башка динге өтүп кетиптир протестант болуп, анан ортодо бала бар экен да. Анан күйөөсү айтат экен, мен баламды баягы мусулманча тарбиялайм дейт экен, аял айтат экен, жок, мен тиги протестант багытында тарбиялайм деп. Анан ушул фактынын өзү баягы бир үй бүлөнүн бузулушуна алып келди, анын себеби ушу аялынын башка динге өтүп кеткени болду деп бир фактыны келтирип атышат да. Анан сиздерде бузулган үй бүлөлөр барбы ошо диндин айынан?
Аны мен билбейм, анткени адамдар көп. Мен мындай наоборот бир тескерисинче кайрадан ошо талкаланган үй бүлөлөр баягы кудайга келгенден кийин кайта жарашып, кайта жаман адаттарын калтырып, мындай биримдикте жакшынакай ынтымакта жашап калган.
Евангелисттердин кыргыз жаматынын башчысы Марко Мырзаков менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектеште. Эми кезек спорт жаңылыктарында Кыргызстандын курама командасы футзал боюнча Азия чемпионатына катышты. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кабыл Макиш айтып берет.
1-майда Вьетнамдын Хошимин шаарында футзал боюнча Азия чемпионатынын финалдык оюндарында Кыргызстандын тандалма командасы биринчи беттешүүсүн Өзбекстандын командасы менен өткөрдү. Жыйынтыгында 2-2 эсебинде тең чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка өлкөнүн футзал бирикмесинин жетекчиси Рыскелди Мусаев билдирди. Футзал боюнча Азия чемпиондугу үчүн тандалган 16 өлкөнүн улуттук командасы 4 топко бөлүнүп мөөрө талашууда. Кыргызстандын тандалма командасы Чучугулак кармоодо Д тобунда күчтүү атаандаштарга Жапония, Түштүк Корея жана Өзбекстандын тандалма командасына туш болду. Кыргызстандын футболчулар 3-майда Түштүк Кореянын, 5-майда Жапониянын тандалма командалары менен беттешет. Өлкөнүн футбол федерациясынын кызматкери Канат Асеновдун айтымында, кезектеги оюнда Кыргызстан күчтүү атаандаштары Жапония менен Түштүк Кореянын командаларын утса, чейрек финалга чыгат.
Биринчи орун ойнодук кече 2-2 өзбектер менен. Эми Корея менен калды, Япония менен калды. Группадан 2 команда чыгат.
Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу, өлкөнүн дене тарбиясына эмгек сиңирген кызматкер Бобек Кадыр Кууловдун пикиринде
азыркы өтүп аткан чемпионатта мүмкүнчүлүктөрү бар. Мындай караганда командалар өтө күчтүү. Финалга чыгыш өтө кыйын болот.
Футбол адистери Азиядагы биринчи 5 мыкты команданын катарына Кыргызстанды да кошуп, келечегинен үмүттөндүргөн команда катары баалап келишет. Себеби Кыргызстандын футболчулары 5 жолу жарым финалга чейин жетип, Азия чемпионатынын голобой эгесин утуп, 2 ирет 4-чү орунду ээлеген. Кош Эмин шаарында өтүп жаткан футзал боюнча Азия чемпионатынын финалдык оюндарынын жеңүүчүлөрү 10-чу майда аныкталат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Мекер.
Ушун менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыздар.